Bună dimineața! Săptămâna pe care o încheiem astăzi s-a adus în prim plan fapte uluitoare, fiecare uluitoare în felul ei. Una oară reduta cea mai de temută a regimului lui Saddam Hussein, Bagdadul, a căzut spectaculos sub ochii unei lumi întrece, asemeni deja celebrei statui de 10 metri, dărâmată cu bucurie în piața publică din mijlocul capitalei irachiene. Pacea se va dovedi în zonă unde mers la fel de dificil ca strategia aplicată în timp de război, susțineau ieri comentatori internaționali. Ipoteze spectaculoase ca adăpostirea lui Saddam Hussein la ambasada Rusiei sau o posibilă înțelegere dintre liderul irachian și forțele aliate care ar fi permis fuga acestuia cu două zile înainte de preluarea Bagdadului nu fac decât să alimenteze senzaționalul momentului. Varianta corectă este însă că în acest moment nu se știe unde ar putea fi Saddam Hussein și din păcate războiul nu este declarat încheiat. Încheiat nu este declarat nici războiul cu presa română. Moderatorul Pro FM Andrei Gheorghe a fost ieri dimineața arestat conform intenției procurorului Mircea Petrescu. Important este că la câteva ore după prezentarea mandatului de arestare, Andrei Gheorghe a revenit la microfonul Pro FM liber. Mai multe detalii despre stranile întâmplări prin care a trecut colegul nostru ieri peste câteva minute. Acum însă vă invit să urmăriți primele știri ale zilei redactate și prezentate de Ingrid Șușu.
Bună dimineața! Guvernul român își exprimă satisfacția cu privire la evenimentele petrecute la Bagdad, care au marcat disoluția regimului Saddam Hussein. Într-un comunicat dat publicității ieri, executivul salută acest moment de referință al forțelor aliate pentru eliberarea Irakului și își reafirmă angajamentul de a participa la acțiunile umanitare. Totodată, guvernul de la București își exprimă convingerea că forțele coaliției vor ajuta poporul irachian la instalarea unei administrații interimare care va crea premisele necesare începerii procesului de reconstrucție cu sprijinul Națiunilor Unite. România, în calitate de stat care a sprijinit coaliția, este gata să ia parte la operațiunile de stabilizare a situației și să participe ulterior la proiectele de reconstrucție a Irakului, se mai arată în documentul citat. Membrii guvernului vor discuta astăzi aspecte legate de acțiunile post-conflict în Irak și, în mod special, despre datoria pe care România o are de recuperat de la acest stat, a anunțat premierul Adrian Năstase. El a precizat că România va trimite în zonă un emisar care se va alătura echipelor de evaluare a proiectelor de refacere economică. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a anunțat că trupele americane, sprijinite de forțele kurde, se îndreaptă către Mosul, în nordul Irakului, unde facțiunile ale rezistenței irachiene dau semne că doresc să se predea. Reprezentanții trupelor americane și ai administrației de la Mosul se întâlnesc astăzi pentru a negocia predarea orașului, a precizat comandantul Forțelor Speciale Unite ale Coaliției din Nord. Forțele aliate și luptătorii kurzi au preluat ieri controlul asupra orașului Kirkuk. Generalul american Stanley McChrystal precizează că trupele americane au pătruns în oraș cu ajutorul luptătorilor din cadrul Uniunii Patriotice a Kurdistanului și a Partidului Democratic Kurd. McChrystal a adăugat că trupele americane se află în legătură strânsă și cu forțele turce, după ce Turcia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea constituirii unui stat kurd în regiune. Casa Albă a oferit asigurări că forțele americane dețin controlul asupra Kirkukului. La două zile după preluarea Bagdadului, coaliția mai întâmpină încă rezistență în unele părți ale capitalei irachiene. Un pușcaș marin american a fost omorât ieri și alți 20 răniți într-o luptă desfășurată în jurul unei moschei din partea de nord-vest a orașului, unde se presupune că s-ar ascunde lideri ai regimului lui Saddam Hussein. În sud, la Najaf, liderul irachienilor șiiți, Abdul Majid al-Kayei, a fost asasinat în interiorul unei moschei. El revenise din exil în urmă cu o săptămână pentru a ajuta la restabilirea ordinii în oraș. Trupele speciale americane au atacat și orașul vestic al-Qaim pentru a preîntâmpina posibilitatea irachienilor de a lansa rachete împotriva Arabiei Saudite și Iordaniei. Coaliția a bombardat de asemenea elemente ale gărzii republicane irachiene din jurul Mosulului și la Tikrit, orașul natal al dictatorului irachian. Secretarul de stat american Colin Powell spune că Statele Unite nu dețin nicio listă de națiuni pe care ar plănui să le atace după ce războiul contra regimului lui Saddam Hussein va fi fost încheiat. Paul a făcut aceste comentarii după ce în presă au apărut speculații privind posibile atacuri militare din partea SUA la adresa unor țări ca Iran și Siria. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a acuzat recent Siria că a livrat Irakului echipament militar. Paul și alți oficiali americani și-au exprimat speranța ca experiența Irakului să folosească drept pildă unor țări ca Iranul și Siria pentru a stopa programele de înarmare nucleară, biologică și chimică, precum și sprijinul acordat unor grupări teroriste. Secretarul britanic al apărării, Geoff Hun, crede că instalarea unei administrații interimare în Irak este o chestiune de câteva zile. Jack Straw, ministrul de extern al Marii Britanii, anticipează o conferință națională, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fisher, a vorbit despre o posibilă întâlnire a coaliției anglo-americane pe tema viitorului Irakului. Această întâlnire va fi o șansă de a discuta despre Irakul post-Saddam, atât pentru irachienii din țară, cât și pentru cei aflați în exil. Întâlnirea va fi găzduită de coaliție și scopul acesteia este de a oferi irachienilor posibilitatea de a-și exprima liber opiniile și de a începe procesul de construire a unei autorități interimare, a declarat Fleischer. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se reunește astăzi pentru a discuta despre rolul organizației în Irakul de după război. Tot astăzi, președinții Rusiei, Franței și Germaniei se întâlnesc la St. Petersburg pentru a discuta pe marginea proiectelor de reconstrucție a Irakului. Cele trei țări ostile intervenției în Irak sunt în favoarea unui rol accentual al Națiunilor Unite în reconstrucția Irakului. Cu mai multe detalii, atât despre evenimentele din Irak, cât și despre cele interne, revine la microfon Alina Dimitriu. Vremea se încălzește văzând cu ochii și măsurând cu termometrul. Maxima anunțată astăzi pentru sudul țării va atinge 12 grade, urmând să urce mâine până spre 18. Pe aici și colo persistă precipitații, dar de această dată doar sub formă de ploaie. Vânt, soare, cer senin, în acest weekend avem parte de primăvară adevărată. Chiar dacă dețin controlul asupra unei părți importante din capitala irachiană, trupele americane sunt confruntate în continuare cu riposte din partea unor luptători fideli vechiului regim de la Bagdad. Cu mai multe detalii, Oana Serafim.
Ieri seara s-a anunțat că în centrul Bagdadului a avut loc primul atentat sinucigaș împotriva trupelor americane, soldat cu victime. O oficialitate a armatei americane, majorul Matt Baker, a anunțat, cităm, câțiva pușcași marini au fost omorâți. Explozia a avut loc la un post de control militar din centrul capitalei Irakului. Televiziunea CNN a relatat că un bărbat s-a apropiat de postul de control și a detonat explozivile pe care le avea asupra sa. Potrivit acestei surse, numărul pușcașilor marini răniți ar fi de 4. Tot în cursul zilei în centrul Irakului, în localitatea Najaf, a fost asasinat liderul șiit Abdul Majid al-Hoei, fiul fostului lider al șiiților irachieni din timpul războiului din Golf. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat că președintele american condamnă cu tărie asasinatul și a exprimat condoleanțe populației din localitate. Ari Fleischer a mai spus și că administrația Bush crede cu tărie că regimul Saddam Hussein a ascuns armele de distrugere în masă pe care le deține și și-a exprimat convingerea că aceste arme vor fi găsite până la urmă. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că administrația americană speră că irachienii care știu mai multe despre existența acestor arme vor face declarații în acest sens, dar că cei care au colaborat la realizarea acestor programe vor face tot posibilul să ascundă dovezile care i-ar incrimina. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a spus că Turcia va trimite observatori militari în localitatea Kirkuk, din nordul Irakului, cu aprobarea Statelor Unite, după ce, în cursul zilei de joi, orașul a fost capturat de luptătorii curzi cu sprijinul forțelor coaliției. Gül a spus că a discutat la telefon cu secretarul de stat american Colin Powell, care i-a dat asigurări că forțele coaliției vor trimite întăriri către Kirkuk, pentru că întregul control să fie în mâna aliaților și nu al luptătorilor curzi. Purtătorul de cuvânt al forțelor americane, Victor Inward. Forțele coaliției sunt în contact direct cu toate părțile din regiunea nordului Irakului, cu turcii, curzii, atât cu Uniunea Patriotică a Kurdistanului, cât și cu Partidul Democrat din Kurdistan. Pentru toți este limpede care este poziția noastră și vom conduce forțele terestre și vom fi capabili să abordăm problema în mod concret și constructiv, așa încât nu sunt îngrijorat că una sau alta din părți ar putea să calculeze greșit intențiile celeilalte. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a întărit și el această afirmație, spunând că forțele armate americane vor prelua controlul la Kirkuk. Tot pe plan militar se relatează că avioanele coaliției bombardează elemente răzlețe ale gărzii republicane care ar intenționa să se regrupeze în orașele din nord, Mosul și Tikrit. Într-un mesaj video înregistrat pentru poporul irachian, mesaj transmis dintr-un avion american pe frecvențele canalului de televiziune irachian, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că epoca de frică și de cruzime a regimului Saddam Hussein s-a terminat. George Bush.
You will be free.
Veți fi liber, liber să construiți o viață mai bună în loc să construiți palate pentru Saddam și fiii lui. Liber să dobândiți prosperitate economică fără a suferi de pe urma sancțiunilor. Liber să călătoriți, liber să vă exprimați opiniile, să luați parte la viața politică a Irakului și toate popoarele care alcătuiesc țara voastră, curzii, șiiții, turcomanii, suniții și alții vor fi eliberate de teribilele persecuții pe care le-au suferit. Vă vom ajuta să clădiți un guvern pașnic și reprezentativ, care să vă apere drepturile tuturor cetățenilor. Iar după aceea, forțele noastre militare vor pleca. Irakul va merge mai departe unit, independent, ca o națiune suverană ce și-a recâștigat locul în lume, a declarat președintele George Bush în mesajul său către poporul irachian.
Există starea de libertate, există starea de arest preventiv și există starea de a sta pe coridoarele parchetului general, a declarat ieri avocatul lui Andrei Gheorghe, sintetizând oarecum pățania moderatorului Pro-FM. Cu detalii și prime reacții, colegul meu Andrei Manolescu.
Reținerea de ieri de la parchet și mandatul de arestare emis împotriva realizatorului Radio TV Andrei Gheorghe a stârnit o serie de reacții publice și chiar politice. Prima, printr-un comunicat semnat de Mugur Ciuvică, a venit din partea nou înființatei Acțiuni Populare. În comunicatul acesteia se spune pur și simplu, citez, guvernul Năstase instaurează dictatura în România. Arestarea domnului Andrei Gheorghe demonstrează că cei care spun adevărul despre actuala putere sunt hăituiți, am încheiat citatul. În același comunicat se mai spune că guvernul Năstase șantajează și intimidează ziariștii, ascultă telefoanele, iar acum îi și arestează. Iată însă ce crede despre toată această poveste purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu.
Mi-e greu să mă exprim dacă Andrei Gheorghe este vinovat sau nevinovat. Și dacă organele de poliție au acționat corect sau nu. Dar în același timp, după opinia mea, cred că Andrei Gheorghe, ca urmare a faptului că a fost un critic destul de sever și destul de important al PSD-ului, ar putea să ia o palmă de la actuala putere, prin această arestare destul de grăbită și, după opinia mea, intempestivă. Cred de aceea că organele de poliție ar trebui să răspundă foarte precis dacă au acționat la ordin politic sau dacă dosarul este foarte bine instrumentat și că se impunea măsura arestării.
Deputatul PNL Eugen Nicolaescu. La rândul său, deputatul PD Victor Babiuc e de părere că acest caz ar putea fi adăugat la și așa șifonata imagine a României în privința libertății de expresie.
Presa românească nu are o viață prea ușoară pentru că ea a fost acidă, chiar poate prea acidă uneori în ceea ce a scris și a făcut. Face parte însă și asta din rosturile presei. De aceea nu înțeleg și nu aprob reacțiile de forță împotriva presei. Au fost cadre de ziariști hărțuiți de poliție din cauza ceea ce au făcut. Aflu acum că și domnul Andrei Gheorghe într-o situație similară. Sper ca toată lumea să-și găsească udrațiune și să se comporte în raport de exact ce s-a întâmplat în legătură cu domnul Andrei Gheorghe, pentru că a pune călușul în gură pentru că într-o zi a spus ceva ce i-a distrăcut guvernul nu este normal, cu atât mai mult cât știm foarte bine că monetizarea care s-a făcut asta în România în legătură cu libertatea de expresie și cu libertatea presiei nu ne-a arătat întotdeauna că suntem în poziția normală într-o țară care vrea să fie democrată.
Deputatul PD Victor Babiuc. Reprezentantul Partidului de Guvernământ Cosmin Gușe consideră cele întâmplate ca fiind un exces.
S-ar putea să am o părere subiectivă pentru că Andrei Gheorghe este un apropiat al meu și un om pe care îl apreciez profesional în mod deosebit. Părerea mea este că oricum ar fi e un exces și cred că asemenea excese nu și-au locul la noi unde avem probleme într-adevăr pe această zonă și s-a dovedit a traficului de stupefiante sau a delincvenței și sunt foarte mulți oameni cu adevărat vinovați care ar trebui într-un fel sau altul să plătească pentru asta. Nu cred că Andrei Gheorghe este unul din ei.
Secretarul general PSD Cosmin Gușe. Reamintim că ieri, pe numele cunoscutului realizator de emisiuni radio și TV Andrei Gheorghe, a fost emis un mandat de arestare pentru 5 zile pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. Acesta a fost reținut pentru 3 ore la parchet, după care măsura de arestare a fost revocată de șeful procurorului care a semnat mandatul. Avocatul lui Andrei Gheorghe a declarat că nu există nicio probă care să indice că acesta ar fi cumpărat sau ar fi deținut droguri. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Unul dintre rosturile presei este într-adevăr să fie critică și să taxeze fără milă ceea ce merită taxat. Este opinia consemnată de Cristian Tudorescu din partea Ioanei Avădanei, președintele Centrului de Jurnalism Independent.
Ce părere aveți despre acest incident?
M-aș bucura să am o părere foarte clară pe care pot să vă spun. Din păcate, sunt mai multe necunoscute informații care îmi lipsesc și care probabil o să-mi lipsească până la sfârșit. Am prins și teoria și, în general, pe lista de discuție a ziariștilor se vehiculează foarte tare ideea că arestarea lui Andrei Gheorghe este în legătură cu difuzarea acelui cântecel cu cornulețul cu lapte ieri. Mi-ar plăcea foarte tare, eu încă mai cred că nu este așa, pentru că dacă este adevărat, înseamnă că trăim într-o lume nebună în care satira, ironia, nu-și mai găsesc locul și în care răspunsul la orice critică, de bun gust sau de mai puțin bun gust, este închisoarea. Am înțeles că Andrei Gheorghe este liber la ora aceasta, am înțeles că investigațiile în ceea ce privește presupusul consum de droguri își urmează cursul cu problemele de rigoare, cu analizele care ies pozitive la laboratorul procuraturii și care ies negative la laboratorul independent.
Ați ascultat-o pe Ioana Avădanei din partea Centrului pentru Jurnalism Independent. Oda cornulețului și a lăpticului guvernamental a făcut furori în aceste zile, circulând pe internet, publicat în ziare sau ascultat la diverse posturi de radio, când decelul a avut parte de publicitate, nu-i vorbă, dar succesul de casă a fost cu totul și cu totul invers proporțional. Guvernul a aprobat printr-o hotărâre adoptată în ședința de joi normele metodologice de aplicare a legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 45-22 decembrie 89. Cu mai multe detalii, Liana Ionescu.
Persoanele care au depus acte doveditoare de proprietate a imobilelor naționalizate și au dreptul la despăgubiri vor putea opta pentru un număr de acțiuni proporțional valorii acestora la societățile sau companiile naționale din portofoliul Ministerului Industriei sau al APAPS, care vor fi privatizate sau pentru titluri de valoare nominală. Aceste titluri vor putea fi transformate ulterior în bani la orice societate de valori mobiliare sau în acțiuni. Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv, consideră că această formulă nu este atrăgătoare pentru persoanele care își revendică imobilele naționalizate.
Pentru că oamenii noștri sunt oameni în vârstă. Ei nu sunt obișnuiți cu acțiuni și cu titluri de valoare. Sigur că sunt proprietari care vor accepta titluri de valoare, dar majoritatea vor despăgubiri și legea prevede că pentru case de locuit cel puțin se vor da despăgubiri în bani. Dar după cum scrie textul, înțeleg că îi vor putea opta. Deci dacă nu vor opta, li se va da ceea ce prevede în lege. Codul civil și Constituția României se prevede clar, nu poți să-i dai omului pentru o proprietate ceea ce crezi. Exproprierea, pentru că practic va fi o expropriere dacă aceste proprietăți nu se dau înapoi, se face la înțelegere cu proprietarul și proprietarul trebuie să accepte ceea ce îi se oferă. Dacă proprietarul va fi nemulțumit, fără discuție că va acționa în instanță primăriile care vor da deciziile și procesele vor ajunge în cele din urmă la Strasburg ca toate celelalte de până acum.
Guvernul își propune să acorde despăgubiri sub formă de acțiuni sau titluri cu valoare nominală de circa 3 miliarde de dolari. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Național Liberal a anunțat un proiect legislativ pentru crearea în România a unui sistem privat de sănătate. Cristian Tudorescu a stat de vorbă cu autorul acestui proiect, doctorul Sorin Paveliu, șeful Comisiei de Sănătate din cadrul PNL.
Care sunt avantajele acestui proiect de asigurări de sănătate private propus de Partidul Național Liberal, domnule doctor?
Sistemul de asigurări suplimentare de sănătate și sistemul de asigurări private de sănătate trebuie să reprezinte un sistem care să completeze sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Efectele sunt benefice, deși utilizatorii acestor sisteme nu vor fi foarte numeroși. Este în primul rând vorba de obligativitatea statului de a limita care este pachetul minimal de servicii. În momentul de față, pentru ascultătorii care probabil că au puține cunoștințe despre definirea pachetului de servicii în momentul actual, ar trebui să știe că statul pretinde că orice pacient are dreptul la îngrijire aproape nelimitată. Deci nu este delimitat un pachet bazal de servicii, în adevăratul sens al cuvântului, și astfel se face că cu banii existenți, care sunt evident limitați și puțini, nu se pot acoperi în întregime nevoile de sănătate ale poporului român. În clipa în care apare asigurări suplimentare, statul trebuie să treagă linie, să spună: domnule, noi asta ne putem permite pentru întreaga populație, pentru restul, cineva, cine își permite, dacă își permite, poate să plătească mai mult. Deci acesta ar fi un prim beneficiu. Pe de altă parte, în momentul de față trebuie să recunoaștem că o bună parte a actului medical este plătit cu bani gri, bani neimpozitați, bani pe sub masă. Ceea ce este haotic până la urmă, pentru că unii pacienți cu adevărat își pot permite, alții nu își pot permite. Orice pacient este conștient de faptul că nu poți să plătești o operație de mari dimensiuni cu echivalentul unui tuns sau jumătate din tariful unei coafat, de exemplu. Dar nici nu s-au creat mecanismele prin care medicii și întreg personalul medical să fie plătit în mod legal și pentru prestația actului medical, iar aceste plăți să fie suportabile. Astfel spus, foarte puțini oameni își pot permite să plătească 1.000 sau 2.000 sau 3.000 de dolari cât costă cu adevărat o operație. Dar dacă se dezvoltă sisteme alternative de asigurare, orice om care se îngrijește de viitorul lui depune o contribuție foarte mică astăzi pentru ca în cazul în care se întâmplă ceva să îi plătească o firmă de asigurări cheltuielile cu pricina. În fapt, vorbim de un singur lucru, vorbim de o ordonare suplimentare a sistemului sanitar, dar această ordonare nu știu dacă este foarte mult dorită de cei care conduc în momentul de față fluele.
De ce n-ar fi?
Ordonarea înseamnă transparență, înseamnă lucruri foarte bine documentate celor care beneficiază de îngrijiri. Imaginați-vă dacă una este să o ai asigurare privată și atunci te duci să-ți ceri drepturile până în pânzele albe, că știi că ai plătit un ban și ai dreptul să primești foarte bine definit ceea ce ai dreptul să primești de acești bani, pe când în momentul de față, gândiți-vă că pensionarii, de exemplu, au fost scutiți în ghilimele de a mai contribui, de fapt Ministerul Muncii a fost scutit de a mai contribui la sistemul asigurării sociale de sănătate și atunci acești oameni sunt în poziția de a primi ce li se dă de pomană, gratuit. În loc să se poată verticaliza, să spună: domnule, eu sunt și eu un contribuitor la sistemul de asigurări conform legii și atunci dăm exact de cât plătesc, de cât am dreptul prin lege.
L-ați ascultat pe doctorul Sorin Paveliu, șeful Comisiei de Sănătate din cadrul Partidului Național Liberal.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Cronicarul nostru literar, profesorul Alexandru Călinescu, va combina astăzi prezentarea unei cărți cu o adevărată lecție de istorie.
Desprinderea treptată la începutul anului 60 de sub tutela Moscovei și asumarea de către regimul de la București a unei poziții de relativă independență sunt lucruri bine cunoscute, în jurul lor constituindu-se de altfel o întreagă mitologie pe care, în paranteză fie spus, Nicolae Ceaușescu a exploatat-o abil și eficient. Dincolo de declarații oficiale și de gesturile publice, rămân însă multe zone de umbră, după cum e greu de spus, care au fost motivațiile profunde ce i-au determinat pe liderii la București să schimbe la un moment dat macazul și să treacă de la un servilism necondiționat față de Uniunea Sovietică la o strategie de valorizare, ce va cunoaște și ea forme delirante, a identității naționale. Istoricul Mihai Retegan publică la editura RAO, sub un titlu spectaculos comercial, Război politic în blocul comunist, o serie de documente din anii 60 privind relațiile româno-sovietice. E vorba în special de stenograme ale unor ședințe ținute de biroul politic al partidului sub conducerea lui Gheorghiu Deș. Ce se poate observa la o primă analiză? Mai întâi, că toți protagoniștii continuă să vorbească într-un îngrozitor limbaj de lemn. Regăsim temele capitalismului în putrefacție, imperialismului american, superiorității lagărului socialist, etc. Apoi că foarte multe animozități sunt stârnite nu atât de sovietici, cât de partidele frățești, polonez, cehoslovac și maghiar. Rezistând noii doctrine economice pe care voia să o impună Moscova, Gheorghe Udej respingea totodată modelul occidental al pieții comune, socotit artificial și dăunător. Față de Andropov și Podgorni, veniți pentru convorbiri în primăvara lui 1963, se folosește o întreagă retorică pentru a asigura pe tovarășii sovietici de fidelitatea față de doctrina marxist-leninistă. Totuși, suspiciunea și secatomania erau omniprezente. În fine, toți vorbitorii, de la Dej la Borilă și de la Ceaușescu la Gaston Marin, se exprimă rudimentar, agramat și nu odată confuz. Partidul Muncitoresc Român miza atunci pe industrializare intensivă și pe autonomie economică. Am văzut cu toții ce s-a ales după 20 de ani din această politică. De fapt, sistemul însuși era falimentar. Dar cum ar fi putut să înțeleagă aceasta cei care continuau să creadă orbește în dogmă?
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
V-am zis de dimineață cu Europa Liberă, este ora 6:26. Dacă prezentarea de carte a fost o lecție de istorie, prezentarea unui film poate fi o lecție de viață, după cum ne spune în continuare Edelina Stoian.
Timp de 5 ani, nimeni nu le-a văzut fața ascunsă după zăbrerele portului obligatoriu burca sub regimul talibanilor. Un grup de femei afgane și-au smuls însă vălurile și s-au echipat cu camere de filmat pentru a face în sfârșit cunoscută lumii întregi adevărata față a țărilor. Rezultatul, filmul documentar Afganistanul dezvăluit, prezentat la Festivalul Internațional de Film din Dortmund cu tema Nicăieri nu-i ca acasă. Totul a început atunci când jurnalista franceză Brigitte Brolle a predat o serie de cursuri la Kabul. Printre cei care l-au frecventat s-au numărat și câteva tinere afgane dornice să învețe tehnica interviurilor și a filmării. Când tinerele se aventurează pe străzile capitalei Kabul pentru a filma cotidianul unui oraș trezit în sfârșit la viață, se întâlnesc două lumi diferite. Reporterele care au renunțat la încorsătarea fizică și spirituală și femeile care, de sub vălurile la care încă nu s-au putut decide să renunțe, le aruncă priviri sceptice, temătoare. În presa scrisă din Afganistan se face de asemenea simțită dorința de eliberare și emancipare a femeilor prea multă vreme înăbușită de regimul fundamentalist al talibanilor. O femeie devenită faimoasă este Jamila Mujahid, redactor șef al revistei Malalai, prima publicație afgană pentru femei. Nu mai puțin populară este Siba Shakib, cea mai cunoscută prezentatoare la radio-televiziunea afgană și autoarea a cărții Dumnezeu vine în Afganistan numai pentru a plânge, multă vreme un succes de librărie în Europa. În pofida interdicțiilor încă existente, în rândul femeilor afgane se face simțită din ce în ce mai clar dorința eliberării de sub tradițiile restrictive. Femeile vor să se bucure de libertate și în afara locuințelor lor, vor să fie parte activă a transformărilor care au loc în Afganistan, vor să li se ofere șansa de a arăta ce pot. Cu exact un an în urmă, femeilor afgane li s-a permis din nou să studieze. Cu adevărat, libere nu sunt încă, dar primii pași au fost făcuți. Visele femeilor afgane încep să se împlinească. Printre ele se numără și Shekiba Adil, care a reușit să-și transforme visul în realitate. Pentru realizarea filmului documentar Afganistanul dezvăluit, Shekiba a părăsit prima oară capitala Kabul, plecând în zona graniței afgano-irachiene pentru a povesti despre viața femeilor din provincie, experiențe dureroase despre care multă vreme restul lumii nu a putut sau nu a vrut să afle. Nicăieri nu-i ca acasă, there is no place like home, repeta mereu și mereu Judy Garland, alias Dorothy, în Vrăjitorul din Oz, până când în cele din urmă a reușit să se întoarcă acasă. Una acasă care înseamnă locuri, peisaje, tradiții, convingeri, sentimente, prieteni. În filmul tinerelor realizatoare afgane, un adevărat acasă este acum Afganistanul fără văluri.
Doamnelor și domnilor, Ingrid Șușu și Alina Dimitriu, vă dorim un weekend mulțumitor cu vreme frumoasă și mult soare. Vă invităm să ne ascultați din nou luni dimineața la 6. Până atunci, toate bune!
Free Europe, Radio Liberty, Praha.